Сифания пиғамбәр, 2-нче бүлек. Тәүбәгә килергә өндәү. Әй йөгәнсез халық, жыйылығыз, тизрәк жиналығыз. Раббының әмере тормышқа ашқанчы, күннәр жилгә ашқан кибәк сыман узып киткәнче, Раббының ашы қәһәре, аның ярсулы көне үстегезгә ябырылғанчы, Раббыны эзләгез. Әй, шушы илнең тыйнақ қарусыз бәндәләре, Раббы канунларын үтәүчеләр, тақвалыққа ұмтылығыз, күндәм болығыз. Шул шағында бәлки, Раббының ашуы қузғалған күніні құтылып қала алырсыз. Күн батыш тарафтағы халықларға Раббы хүкімі. Ғаза шәһәрін ташлап китәшәкләр. Ашқылун бушап қалашақ. Ашдот халқы күн ортасында қуып шығарылашақ. Икрон түбі тамыры білән йылқып алынашақ. Диңгез бойында урнашқан илнең халқына кретиләргә кайгы. Әй, Кәнған, Пелештиләр жире, Раббының сөзе сиңа төбәлгән. Мин сине юк итәм. Халқыңнан һеч кем исән калмаячак, ди ул. Диңгез бойындагы төбәкләр, көтүче чатырлары, сарык утарлары курылган көтүлек җирләргә әйләнер. Бу төбәктә Яһүдә халқының исән калганнары терлекләрен көтәр. Кишләрен Ашқылун шәһәрендәге йортларында йокларга ятар. Чөнки Раббы Аллалары аларны кайгыртып, элеккеге рәхәт имин тормышларын насип итәр. Маабиләр вә Амманиләргә Раббы чыгарган хөкем. Күкләр хуҗасы Раббы Исраил Алласы булай ди. Маабиләрнең ни рәвешле минем халкымны мыскыл итүен, Амманиләрнең ни рәвешле хурлавын, жерегізіні тартып алабыз деп масаюларын ішіттім мен. Шуңа көре, өз затымнан ант итем. Мәбилер илі Сәдум шәһәрі халіне түшәр. Амманилер илі Ғамура шәһәрі сыман болыр. Қышытқан басқан ташландық жерге, тұш шықырына әйләнір. Халқымның исән қалғанлары аларыны талап, жерлерін өзлеріне милік итіп алыр. Тәкәббір болған үшін, Күкләр хуҗасы Раббы халкын мәсхәрәләп көлгән, аларны хурлаган өчен бирелгән яза бу. Раббы аларны куркуга салыр, җир йөзендәге барлык илаһларны юк итәр. Диңгез буйларында яшәүче барлык халыклар Раббыга сәҗдә кылыр. Һәр берсе үз йортында аңа баш ияр. Күн яктагы вә төн яктагы халыкларга Раббы хөкеме. Сез дә, хәбәшиләр, Раббы кылышыннан һәләк булырсыз. Аннары ул үзенең кулын төньяк тарафка сузар. Башшурны юк итәр. Ниниуә шәһәрен хәрәбәгә, шүл кебек корып кипкән урынга әйләндерер. Ул җирдә терлек көтүе һәм төрле җанварлар ял итәргә туктар. Тирә-якта аунап яткан терәк баганалар арасында кыр ябалагы вә керпе яшәр. Тәрәзәләрдән қыш тауышлары іштіліп тұрыр. Ірбіт тақталар қубып, бусағалар кибіп жимерілір. Хауф қатарсыз яшаган, өз алдына масайып, миңа тин қала йоқтыр деген бийік шәһәр әнә шул хәлгә түшәр. Харабәгә қырғый жәнлікләр ұясына әуірілір. Аның янынан узғанда, һәр кем қолын сілтеп, сызғырып қуяр.